Suportado ng mga liberal na membro ng parlamento ang mga komento ni punong ministro Malcolm Turnbull patungkol sa dayuhang panghihimasok sa politika ng Australia. Sinabi rin nila na malamang na hindi naririnig ng Australia ang katapusan ng mahabang kwento na nakapalibot sa pagkasangkot ng isang senador ng Labor sa mga donor na Chino. Sa ulat ni Samantha Benyak Brooks na isinalin sa wikang Filipino. Sinuportahan ng ministro ng Imigrasyon Peter Dutton ang mga komento ng punong ministro kaugnay ng dayuhang panghihimasok. Muling inulit ni Malcolm Turnbull noong nagdaang linggo ang mga alalahanin tungkol sa dayuhang impluwensya sa panahon ng pagpapakilala ng batas na target ang panlabas na panghihimasok sa pambansang politika ng Australia. Ang kanyang mga komento ay umakit ng matinding puna mula sa China. Ngunit sinabi ni Ginoong Dutton sa Sky News, ito ay isang maingat na tugon base sa payo mula sa ASIO.
We're very clear, as I say we should be, in relation to our response. And this is a measured, appropriate response to the threat level that we have. And as I say, it reflects the advice of Duncan Lewis, the head of ASIO, and the other security agencies.
Sinabi ni Ginoong Dutton na angkop para sa mga bansa na manindigan sa mga dayuhang estado na potensyal na nagkakaroon ng hindi karapat-dapat na pampolitikang impluwensya.
It's important for all of us to stand up and for people to understand the boundaries, the areas of engagement that are acceptable and those which aren't. And I think the Turnbull government in the announcement this week has been very clear about where we think the boundaries are and we'll prosecute that as we should.
Hindi naniniwala ang ministro ng Imigrasyon na angkop para sa China na gumawa ng aksyong pagganti sa pang-ekonomiya laban sa Australia. Samantala, sinabi ng Liberal MP Trent Zimmerman na ang batas na tinatarget ang panlabas na panghihimasok sa pambansang politika ay proprotektahan ang interes ng Australia. Sinabi ni Ginoong Zimmerman sa ABC, gagawin ng gobyerno ang pinakamainam para sa bansa.
The relationship with China has been very strong and getting deeper and deeper, and the free trade agreements obviously help that process. But all governments, and nothing we've done has been targeting one nation, all governments need to recognise that Australia will stand up for its own interests. And we live in a world where we've seen unprecedented levels of foreign interference in the domestic politics of other countries. We will do what we need to do to protect Australia's interests.
Ayon kay Ginoong Zimmerman, na ang pagsisiwalat ni Sam Dasari ay isang napatunayang halimbawa kung bakit kailangan ng bagong batas. Nauna nang nabunyag na patagong sinabihan ni Senador Dasari ang nauugnay sa Communist Party na Chinong political donor na si Wang Siang Moore na ang kanyang telepono ay malamang na tinitiktikan ng mga ahensya ng Australia. Siya ngayon ay nahaharap sa imbestigasyon ng Senado sa kanyang naging kilos. Sinabi ng Abogado General ng Oposisyon, Mark Dreyfus, sa ABC, si Sam Dasari ay patuloy na magbabayad ng malaki para sa isang seryosong pagkakamali.
Sam Dasari has paid a heavy price. He's lost his job, his senior position in Labor, twice now in 2 years, and has made a very serious mistake and embarrassed us all. Bill Shorten's made his own view incredibly clear that he is very, very unhappy with what Sam did, with the mistake that Sam made, and that his career, I think Bill's phrase was, going nowhere fast.
Ngunit sinabi ng Ministro ng Imigrasyon sa Sky News, higit pa ang kailangan gawin upang matugunan ang sitwasyon. Ayon kay Ginoong Dutton, dapat tatanggalin ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, si Senador Dasari.
He's a shady figure. If he's a double agent, he shouldn't be in the Australian Senate. And Mr. Shorten ultimately needs to show the leadership to sack Mr. Dasari and to send a very clear message to the rest of the Labor Party who's involved in this sort of behaviour that it's unacceptable.
sbs.com.au/Filipino